Radio Teater. Животът е пред теб. По мотиви от едноименния роман на Емил Ажар.
Нищо не ви обещавам. Казват, че не може да се живее без любов, но аз нищо не ви обещавам. Ще видим. Аз обичах мадам Роза и ще си я виждам пак. Но искам да остана за известно време тук, защото дъщерите ви ме помолиха да остана у вас. Мадам Надин ми показа как животът може да се връща назад. Стана ми много интересно и от цялото си сърце искам да опитам. Просто трябва да се обича. Казвам се Мохамед, но ми викат Момо, за по-кратко. Първото, което мога да ви кажа е, че живеехме на седмия етаж, без асансьор и се налагаше да предашим нагоре пеша. Така че за мадам Роза, при всичките и килограми, които мъкнеше върху себе си, при всичките и грижи и неприятности, това си беше причина за непрестанни мъки. Тя ни го напомняше всеки път, когато не се оплакваше от нещо друго, защото на всичкото отгоре беше истинска еврейка. Казваше, че на това стълбище някого ще умре. И всички деца започваха неудържимо да плачат, защото знаете, че е прието да се плаче, когато някого умре. Вероятно съм бил на 3 години, когато за първи път видях мадам Роза. Какво се е случило при това? Не помня. Сякаш се отсекли главата ми с брадва. Знаете ли, на мен понякога спомените страшно не ми достигат. Аз отначало не знаех, че мадам Роза се грижи за мен, само защото в края на месеца получава пощенски записи с издръжката ми. Разбрах го, когато бях на 6 или 7 години и това, че някой плащаше за мен, беше истински удар. Защото преди това си мислех, че мадам Роза ме обича и така, даром, и че с нея сме си близки. Плаках цяла нощ и това беше първото ми голямо нещастие. Тя ме сложи на колената си и се кълнеше, че няма друг на света, когото да обича повече от мен. Но аз си спомних за парите, разревах се и избягах. Мадам Роза е родена в Полша. Много години е работила в Марокко и Алжир и знаеше арабски не по-лошо от нас с вас. По същата причина знаеше и еврейски и често разговаряхме на този език. Аз също не знаех, че съм арабин, защото никой не ме беше обиждал с тази дума. Разбрах го чак в училище. Освен това, не знаех и, че нямам майка. И дори и понятие си нямах, че всеки трябва да си има майка. Мадам Роза избягваше да говори на тази тема. Аз даже не знаех защо съм се родил и изобщо как точно става тази работа. Едно приятелче Дългия ми каза, че това стало заради хигиенните условия. Той се родил в Казба, в Алжир, когато там нямало никаква хигиена. Нито топла вода, нито пък някакви там душове. Изобщо никакви такива работи и той затова се появил на света. Повечето деца при мадам Роза бяхме деца на проститутки. Тези майки наминаваха през пансиона един или два пъти седмично. Но идваха само при другите. При мен никога. Ей така започнаха моите мъки с майка. Струваше ми се, че всички си имат майки, само аз си нямам. Получих спазми и ме присви корема. Едно дете от отсрещния блок ми каза, че майка му идва винаги, когато го боли корема. Коремът и мен ме болеше, ама какво от това? После получих гърчове, но нищо не стана. Даже почнах да акам където сваря, за да ми обърнат внимание, но полза никаква. Мама не идваше, а мадам Роза за първи път ме обиди, като ме нарече арабски задник, защото се оказа, че моят задник наистина не е френски. Аз ревях и пищях, че искам да видя майка си и няколко седмици нарочно лаках на пода. В края на краищата мадам Роза каза, че ако продължавам така, ще ми изпрати в приют. И тук аз направо си глътнах езика, защото приютът е най-страшното нещо за едно дете. Но все едно продължих да ръся лайна навсякъде. Ей така, заради принцип. Само че от това изобщо не ми ставаше по-леко. Тогава всички деца от пансиона изведнъж се втурнаха и те да акат където им падна, защото децата са най-големите папагали на света. Мадам Роза тогава беше вече стара и без друго адски се уморяваше. Когато влизаше и усещаше, че пак мирише на наякано, се срутваше заедно с чантите си в един фучел и започваше да плаче. Но това си беше обяснимо. Тя плачеше и нареждаше. Това е освиенцим. Това си е истински освиенцим. Защото преди е била закарана в специален лагер за евреи. Започвах да рева. Останалите и те започваха да вият на глас. И мадам Роза се озоваваше посред седмина сополанковци, които един през друг си искаха майките. Цялата тази работа заприличаше на колективна истерия. Мадам Роза си скубеше косата, която и без това не й беше останала, а сълзите течаха по бузите й като реки.
Спри! Спри, веднага ти казвам! Слушай, момо! Ти си най-големия. Трябва да бъдеш за пример. Затова не ми го обръщай тук на бардак. Става твоя майка. О, имате късмет, че не познавате майките си. Знаеш ли какво е това проститутка?
Ами жена, която си изкарва хляба с оная си работа.
О, къде не си научил подобни отвратителни неща? Но има много истина в това, което казваш.
Нали и вие, мадам Роза, когато сте била млада и хубава, сте си изкарвали хляба с оная си работа?
Ама ти си едно добро хлапе, момо, но бъди кротък. Помагай ми. Аз съм стара и болна. Откакто излязох от освиенцим, съм имала само неприятности.
Мадам Роза, откъде знаете, че се казвам Мохамед и съм мюсюлманин, щом нямам ни баща, ни майка, нито документи?
Момо, детето ми, като станеш голям и силен, като пораснеш... Сега не искам да ти нанасям такива жестоки удари. Ти си още много чувствителен, момчето ми.
А къде съм роден? В Алжир, Марокко. Откъде са родителите ми?
Виж, детенце, все тая работа. Араби, евреи, в беднотията всички са равни.
А защо държите под кревата си портрета на Мусю Хитлер? За какво ви е?
Ами, като ми стане зле, ама съвсем зле... Го вадя оттам и чувствам голямо облегчение. Ето, една мъка по-малко си викам.
Тя беше толкова тъжна, че даже не забелязваше, че прилича на чучело. Прегърнах я през врата и я целунах. Извинете, мадам Роза, пишка ми се. Добре де, ясно е, че с майка ми нищо няма да се получи. Но дали вместо нея мога да си взема куче?
Какво? Мислиш, че тук има място за куче? Откъде пари? С какво ще го храня?
Но тя не каза нищо, когато откранах от кучкарника едно малко сиво пуделче. Собственикът ми даде да го подържа, аз го взех, погалих го и побягнах с него като стрела. Нанесох го вкъщи. Навляко си беля с това куче. Обикнах го, ама така го обикнах, че не е за разправяне. Не го изпусках от ръцете си и все не можех да му измисля име. Щом ми хрумваше да го нарека Тарзан или пък Зоро, изведнъж започваше да ми се струва, че някъде има име, което още е Ниче и чака да го дам на моето куче. Накрая го нарекох Супер, но реших, че ако намеря някое по-хубаво, ще му го сменя. Насъбрало ми се беше адски много любов. И аз цялата я давах на Супер. Не знам какво щях да правя, ако не беше това куче. Сигурно щях да свърша в някой пандис. Вървях с него по улиците и се чувствах човек. Толкова много го обичах, че даже го давах на едни други хора. Знаете ли, аз бях вече на 9 години, а в тази възраст започваш да се замисляш за разни работи. Трябва да кажа, че при мадам Роза беше адска гладория, дори да си свикнал да не ядеш много. Така че, когато супер поотрасна, реших да му осигуря живот, който бих осигурил за себе си, ако е възможно. Една жена ми каза: «О, какво хубаво малко кученце!» и ме попита дали е мое и дали искам да й го продам. Продадох и супер за 500 франк и на него страшно му провървя. Поисках на тази флорца 500 франк, само защото трябваше да знам дали има мангизи. Уцелих десятката, защото тя имаше и кола с шофьор. А сега ще ви разкажа нещо, въпреки че няма да ми повярват. Взех 500 франка и ги метнах през решетката на уличната канализация. После седнах на тротуара и зацвилих като магаре с юмруци на очите. Но бях щастлив. При мадам Роза нямаше сигурност и всичко висеше на косъм с тая болна старица. А това изобщо не беше живот за едно куче.
Докторе, направете на това дете пълни изследвания. Вие ми забранихте да се вълнувам. Добре. Пак той продал най-скъпото, което имаше в живота си и след това изхвърлил 500 франка в канализацията. Не, дори в Освиенцим не правиха така. Докторе, страх ме е да не е превъртял. Както това се случи едно време в семейството.
Не, така. Това при него първа криза на убийство ли е?
Ако още не е превъртял, сигурно ще превърти. Няма как при тази му постъпка.
Мога да ви уверя, че няма да се случи нищо подобно, мадам Роза. Чуй ме, Мохамед, няма причини да плачеш. Но ако ти става по-леко, можеш да си поплачеш. Много ли плаче?
Никога не плаче това дете и само Бог знае какво изживявам с него.
Ето, виждате, че сега върви към подобрение. Плаче, развива се нормално. Да, добре направихте, че ми го доведохте, мадам Роза. Ще ви предпиша успокоителни, за да се преборите с чувството за безпокойство.
Ама когато се грижиш за деца, доктор Кац, се налага много да се безпокоиш, иначе стават гамени.
Приказвахме и вървяхме по улиците и мадам Роза ме беше хванала за ръка. Обичаше да я виждат в нечия компания. Тя винаги се накипреше като кралица, слагаше си рижата перука и си шпакловаше лицето по няколко пъти на ден. Ама какво да я правиш? Бях на 8 или 9 години и адски се страхувах да не остана сам на света. Колкото по-трудно и ставаше на мадам Роза да се катери на 7-ми етаж, колкото по-дълго седеше после в очойла, толкова по-малък се чувствах и ме обземаше неописуем страх. Мъчеше ми проблема с годината на моето раждане. Свидетелството, в което беше записано кога съм роден, беше фалшиво. Мадам Роза имаше цяла камара такива фалшиви книжа. Правеше ги един неин познат еврейн, който печаташе фалшиви документи и никой не можеше да се усъмни, че са истински. Тя се беше подсигурила от всякъде, след като френската полиция, която работела за немците, изведнъж я хванала и я пратила в Германия, в еврейско общежитие, където ги изгаряли. Когато мадам Роза се развика, аз се събудих. Главата й се тресеше, а очите щяха да изскочат, все едно е видяла кой знае какво. После се изхузи от леглото, надяна си пенюара и взе един ключ, който беше скрит под шкафа. Мадам Роза излезе на стълбите и аз помъкнах след нея, защото беше толкова подплашена, че се страхувах да остана сам. Краката ми трепереха и ми ставаше още по-страшно, като гледам старата еврейка да слиза надолу с предпазливостта на индианец. Сякаш от всички страни я дебнат врагове. Като стигна до партера, мадам Роза не излезе на улицата, а зви наляво, към стълбата на избата, където дори през лятото беше тъмно. Но изведнъж забелязах някаква слаба светлина. Слязох в коридора с мазетата, вонеше на пикня. Мазето беше разделено на много малки кутийки и една от вратите беше отворена. Именно там беше влязла мадам Роза и оттам се процеждаше светлината. В средата на килийката имаше едно кресло, съвсем изтърбушено, кирливо и разпаянтено, и в него седеше мадам Роз. Толкова бях шашнат, че даже страхът ми се изпари. Мадам Роза седя известно време в това помиярско кресло и щастливо се усмихваше. Видът ти беше злорад и дори малко тържествуващ. Сякаш току-що много успешно беше преметнала някого. После стана. Въгъла имаше метла и мадам Роза започна да мете мазето. Да метеш си е хубаво нещо, но се вдига прах. А за мадам Роза с нейната астма нямаше нищо по-лошо от прахоляка. Веднага и стана трудно да диша. Бронхите й захрипчаха, но тя продължаваше да мете и нямаше никой на света освен мен, който да я спре, защото на света не му пукаше за нея.
Мадам Роза!
Какво правиш тук? Не казвай на никого, мамо.
Мадам Роза, що идвате тук нощем?
Това е резервната ми квартира, мамо. Обещай ми, че на никого няма да кажеш.
Кълнави се, мадам Роза.
Нижба?
Нижба.
При евреите това беше дума, с която се дава клетва.
Това е еврейското ми скривалище, мамо. Тук се крия, когато ме хване страх.
От какво ви е страх, мадам Роза?
Мислиш ли, че човек трябва да има причини, за да го е страх?
И майка ми ли се е страхувала, мадам Роза?
И майка ти, разбира се. Всички майки се страхуват за децата си. А хората са много слаби, мамо. Не е като при животните. Виж, при лъвиците, например, е друго. Една лъвица никога няма да позволи да й вземат лъвчето. Ще умре. Ама няма да отстъпи. Страшна работа за лъвиците. Да тръгваме. Вижте ли не идва някой?
Тъмно е като в рок.
Те точно тогава идват. Изчадията.
Още следващата нощ при мен дойде една лъвица. Сънувах, че на вратата се звъни. Аз отивам да отворя, а тя стои там и чака да влезе, за да защити децата си. Пусках моята лъвица почти всяка нощ вкъщи. Тя влизаше, скачаше на кревата ми и лижеше лицето ми. Накрая мадам Роза разбра, че когато тя спи, аз си водя лъвицата. Беше ясно, че това е на ушки ми. Виждаше, че всички тихо си спят, обаче се навеждаше и започваше да търси лъвове под кревати.
Докторе? Ох, докторе, той пуска из апартамента ни диви зверове и това е съвсем определен признак. Докторе, уверявам ви, това ще свърши с насилие.
Не говорете глупости, мадам Роза. Няма от какво да се страхувате. Нашият момо е едно добро и нежно дете.
Да.
Това не е никаква болест. И можете да повярвате на стария доктор, че най-трудно се ликува онова, дето не е болест.
Добре, ама защо тогава в главата му се въртят само лъвове?
Първо, не са лъвове, а лъвици. Една лъвица.
Ох.
А какво правят лъвиците? Защитават децата си.
Докторе, нали знаете защо се страхувам?
Млъкнете, мадам Роза. Вие сте абсолютно неграмотна. Нищо не разбирате и си измисляте хиляди глупости. Това са фантазии, свързани с възрастта му. Вече хиляди пъти ви обясних. И ви моля да млъкнете. Мамо, излезе за малко.
Доктор, страх ми е да не е наследствено.
Първо, при професията на горката му майка не е ясно кой е бил бащата.
Да.
И второ, вече ви обясних, че това не влияе. Тук въздействат хиляди други фактори. Ясно е само едно. Той е чувствително дете и има нужда от любов.
Ама, докторе, аз не мога всяка нощ да му лижа лицето. И защо го изгониха от училище?
Защото се здобихте със свидетелство за раждане, което изобщо не съответства на реалната му възраст. Вие прекалено много обичате това момче.
Много ме страх, че ще ми го вземат. Но и, имайте предвид, че ако някой реши да ми го вземе, няма да може да докаже нищо за моя момо.
Да. Да, да. Вие сте чудесна жена, мадам Роза. Я да ви изпиша малко успокоителни.
Така и нищо не можах да разбера. На дъното на куфара на мадам Роза имаше едно лище, на което бях записан като Мохамед. Бяха записани и 3 кг картофи, кило моркови, 100 грама масло, риба и да се отгледа съобразно мисюманската религия. Имаше и дата, но тя означаваше само денят, в който мадам Роза ме е взела, но не и датата на раждането. Явно никой нищо не знае и всичко си оставаше тайна. Всяка сутрин, като виждах, че мадам Роза се е събудила, аз се чувствах много щастлив. Адски се страхувах да не остана сам без нея. Тя беше много зле със сърцето, а най-големият ѝ кошмар беше да не я хване рак. Аз виждах, че ставаше все по-зле и понякога мълчаливо се гледахме в очите, а отвътре и двамата ни друсваше страх, защото нито тя, нито аз си имахме някой близък. Понякога и носех цветя от бокопчийските кофи. Ако станете сутрин по-рано, може да си вземете някой по-свежи и с по-запазен цвят. Понякога през пролета откравах цели наръчи мимози от централния пазар и ги носех вкъщи, за да замирише вътре на щастие. Витрината на магазина при операта бяха направили цирк, за да могат родителите да си водят децата в магазина, дори и без да пазаруват. Беше рано и още не го бяха отворили, така че аз изпавках една цигара с негъра, дето метеше улицата. Накрая отвориха и влязох. Цялото стъкло беше в звезди, даже бяха повече отколкото са на небето. Посредата имаше клоуни и космонавти, които излитаха на луната и се връщаха обратно, като махаха с ръце на минувачите. Имаше и бели балерини, един фокусник, който вадеше от цилиндъра си цял рояк от зайчета. Всички в този цирк бяха щастливи. И аз бях щастлив. Зяпах си аз цирка, но изведнъж една ръка ме хвана за рамото. Веднага се обърнах, защото си помислих. Край, полицията! Ама беше една мацка, по-скоро млада, някъде около 30 годишна. Беше страшно готина, гадже и половина, с руса коса и мирише на хубаво и чисто.
Защо плачеш?
Вие пък не плача.
Ами това какво е? Не са ли сълзи?
Ами, изобщо не знам откъде е дошло.
Добре, аз бърках. Циркът е много хубав, нали?
По-хубаво нещо не съм виждал.
Да. Ти тук ли живееш?
Не, аз не съм французин. Вероятно съм алжирец, живея в Белвил.
А, ти на колко години си?
На 10.
Как се казваш?
Момо.
Не се страхувай.
Не се страхувам.
Виж, на твоята възраст не е хубаво да скиташ сам по улиците. Ти си най-красивото момче, което някога съм виждала.
Е, и вас си ви била.
Благодаря.
Не знам какво стана, но изведнъж ми блесна някаква надежда. Това съвсем не означаваше, че искам да се подредя някъде на по-добро място. Не бих изоставил мадам Роза, докато имаше на този свят. Но за бъдещето трябва да се мисли. То все едно някога ще те блъсне по мутрата и често нощем си мечтаях за разни хубави неща. Въобразявах си, че съм намерил някого, който ходи на море и този някой ми харесва. Загледах се с надежда в жената и сърцето ми почна неудържимо да бие. Но тя не ми каза нищо повече. Не можеш да ги разбереш хората. Поговори си с мен, погали ме по бузата, усмихна се нежно, обърна се и си замина по пътя. Кучка. Помъкнах се след нея. Тя мина през арката на една сграда и я видях как звъни на вратата на първия етаж. Вратата се отвори и две момиченца се метнаха на врата й. Някъде на 8-9 години. Ей такива работи. Кофти работи. Беше вече около 5, когато видях една блондинка, която паркира колата си до знак забранено. Беше она същата кучка, която флиртуваше с мен, а после си подви опашката и ме заряза. Бях направо втрещен. В Париж има толкова много улици и да срещаш някого беше голяма случайност. Проследих я, тя мина през един двор, в който имаше още една сграда. И щом влязох в нея, бях ошешавен от такива писъци, че направо подскочих. Чуваха се изстрели. Една жена крещеше, един мъж молеше всичка сила. Не ме убивайте! Не ме убивайте! После всичко започна от начало. Блъснах вратата и се втурнах в стаята.
О, но това е моят приятел.
Не съм ли приятел?
Харесва ли ти тук?
Не е лошо. А защо всичко се движи отзад напред?
Това е дублажно студио. Лентата се връща и ние озвучаваме. Ако искаш, ела и друг път. Ти на колко години си?
Вече ме питахте, като се видяхме първия път. На 10.
А как се казваш?
Вече ви казах. Момо.
Можеш да идваш тук, когато си поискаш.
Нямам много свободно време, така че не ви обещавам.
Като си свърши работата, тя ме покани на сладолед и аз не отказах. Аз си се харесвах и когато я хванах за ръката, за да върви по-бързо, тя се усмихна. Избрах си шоколадов сладолед с ягоди и бадеми, но после съжалих, че не си поръчах с ванилия. Много ми харесва, че всичко може да се върне назад. Аз живея при една жена, която скоро ще умре.
О, виж, това е името и адреса ми. Ето, можеш да дойдеш когато си поискаш. Знаеш ли, имам един приятел, който се занимава с деца.
Психиатър.
Защо мислиш така? С децата се занимават педиатрите, не психиатрите.
Докато са малки. После ги поемат психиатрите.
Ти нали каза, че си на 10 години?
Ами да.
Знаеш много неща за възрастта си. Е, уговорихме ли се? Ще дойдеш ли у нас?
Вие вече си имате.
Моля?
Видях ви, когато се прибрахте у дома. Вече си имате две деца. Русички, като вас.
Ти си вървял след мен?
Ами да. Като разговаряхме, вие просто се преструвахте.
А, слушай, Мохамед.
По-добре ме наричайте просто Момо. Мохамед е много дълг.
Чуй ме, Момо. Имаш адреса и името ми. Гледай да не ги загубиш. И идвай у нас винаги, когато поискаш. Ще се запознаеш с дъщерите ми и всички заедно ще отидем на почивка в Сен-Тропе. Ние имаме вила там.
Хайде, чао. Бързо скочих и избягах навън. Защото всъщност нищо не бях поискал от тази жена. Тичах пред колите, за да плаша шофьорите. Защото, повярвайте ми, едно смачкано дете на улицата не доставя голямо удоволствие на никого. И така се почувствах много важен, тъй като можех да им причиня куп неприятности. Разбира се, нямаше да им се оставя да ме смачкат, но адски ги изнервях. После се затичах към вкъщи. Нямаше ме целия ден и вече започвах да изпитвам огризения на съвестта.
Сега ще ти изпиша една рецепта, Момо, и ще стичаш до аптеката. Виж, моето момче, мадам Роза е много болна.
Но вие казахте, че няма рак.
Не, няма рак, но ако си говорим честно, нещата са много зле. Тя трябва да влезе в болница. Може всеки момент да получи удар. Главното е, разбира се, старческа склероза. Артериите на мадам Роза са стеснени, съдовите се затварят и липсва необходимата циркулация. Кръвта и кислородът вече не подхранват мозъка и, разбираш ли, тя ще спре да мисли нормално и ще вегетира. Извини ме, моето момче, извини ме.
Но това не е рак, нали?
Няма никакъв рак. Можеш да си напълно спокоен.
Но тя започна да се държи като...
Не плачи, моето момче. Старите хора умират. Това е естествено. А ти си млад. Животът е пред теб.
Отдавна съм забелязал, че старците казват, Ти си още млад, животът е пред теб. С такава усмивка, все едно, че им прави удоволствие. Е, добре, сега вече знам, че животът е пред мен, но това изобщо няма да ми накриви капата, да знаете.
Мадам Роза, нямате рак. Докторът каза, че е абсолютно сигурно.
А какво ти каза докторът, че те умрели?
Нищо особено. Той нищо особено не каза.
А какво ми е?
Каза, че е от всичко по-малко.
Каза ли нещо за сърцето?
Не, не каза много неща.
Чух, че спомена за някакво растение. Защо го каза?
Ами за това, защото трябва да ядете повече растителна храна, повече зеленчуци.
Мамо, ох, мамо, какво ще стане с теб като умра? Ти си красиво момче, а това е опасно. Обещай ми, че никога няма да си изкарваш хляба с ная си работа.
Обещавам, мадам Роза.
Не, закълни ми се.
Заклевам се.
Държах я 2 часа за ръцете. Тя вече не се страхуваше толкова много. Още на стълбите чух, че муше ревеше и се втурнах все сила нагоре. Като влязох, тя изглеждаше така, сякаш чака метрото на перона.
Какво правите, мадам Роза?
Ей, сега ще дойдат да ме вземат. Казаха ми да чакам тук. Сега ще пристигнат камионите и ще ни откарат на колодрума.
Кой ще ви откара?
Френската полиция. Дадоха ни 30 минути да се приготвим и ни казаха да си вземем само по 1 куфар. Ще ни водят в Германия. Те ще се погрижат за всичко, така че проблемите ми свършиха. Казаха ни, че няма да ни причинят нищо лошо, ще ни дадат храна, квартира и чисти чаршафи.
Даже не знаех какво да кажа. Стана ми ясно, че се е вдетенила, защото бурмичките й се бяха отвинтили поради старческото й слабоумие. Май си беше въобразила, че пак е млада, че е на 20 години и чакаше позвъняване на входната врата, та да се върне в еврейското общежитие. После се подобри.
Мама, какво става? Защо стоя тук с този куфър, като че ли ще заминавам на някъде?
Нещо сигурно ви се е присънило, мадам Роза.
Кажи ми истината, мама.
Това е истината. Няма друга. Нямате рак.
Но как е станало така, че не знам защо стоя тук? Какво ми е, мамо? Да нямам рак на мозъка. Ако той е злокачествен, е неизличим.
Той не ми каза, че е неизличимо. Каза само нещо за възрастта ви.
Ти нещо криеш от мен? Какво криеш? Да нямам склероза. Мамо? Мамо, чуй ме добре.
Тук тя удари на камък и за няколко секунди изключи като някаква стара каруца, на която я е спрял моторът. Аз чаках кога пак ще се включи и я държах за ръката, защото все пак не беше стара каруца. Галих и ръката, за да дойде по-бързо на себе си и я обичах толкова силно, както никога не съм я обичал.
Виж, мама, ако продължавам така, ще ме тикнат в болница. Не искам. Чуй ме, там ще ме подложат на изтезания. Те ще ме накарат да живея на сила. Имат си за това закони. Не ми се живее така. Дори и за евреите си има граница. Така че, ако чуеш нещо, че ще ме вкарват в болница, слушай, иди при твоите приятелчета и ги помоли да ми направят една инжекция. И после занеси това, дето ще остане от мен извън града и го хвърли някъде, в някои храсти. Там, за астмата ми, ще е по-добре, отколкото в града. Обещаваш ли?
Обещавам, мадам Роза.
Нишба.
Бих обещал на мадам Роза всичко на света. Само и само да е щастлива. Но в този момент на вратата се звънна и стана онази голяма национална катастрофа, за която още не съм ви разказвал и която ми достави огромна радост. А освен всичко друго, ми прибави няколко години отгоре. Когато отворих вратата, там стоеше дребен смотаняк, тъжен и унил,
с дълъг виснал нос и очите му бяха някак странни, при това адски уплашени.
Мадам Роза тук ли е?
Кой?
Мадам Роза.
Не съм аз.
Болен съм. Излизам от болница, където бях 11 години. Идвам тук, за да видя сина си. Преди да умра, имам пълно право. Поверих сина си на мадам Роза преди 11 години. Имам и разписка.
Получени от Мусю Кадир Юсеф 100 франка като аванс за малолетния Мохамед, религия мисюманска, на 7 октомври 1956.
Нещо като че ли ми прищрак, но веднага сметнах, че сега сме 70-та година, значи излизат 14 години. И значи не бях аз. При мадам Роза сигурно има от цял куп мухамедовци.
Чакайте, ще видя.
Мадам Роза, отвън има един смутаняк, който иска да види сина си.
Боже мой, мамо. Ами тук сте само ти и Муше.
Ами тогава е или Муше, или съм аз. Няма кой друг да бъде.
Муше в това време къртеше в другата стая. То обичаше да спи повече от всички поспаланковци, които познавах.
Може би иска да шантажира майката. Добре, добре. Дай да го видим. Нищо няма да ми докаже. Фалшивите ми документи са в абсолютен ред.
Пуснах смутаняка да влезе. Като я видя, веднага седна на крайчеца на стола и колената му затрепериха. Мадам Роза също трепереше. Той се обърна към мен и започна с всичка сила да ме зяпа. Като че ли си беше загубил носа и сега търсеше при мен. Всички мълчахме като пукали. Никой не искаше да започне пръв. Толкова бяхме стреснати.
Какво желаете?
Мадам, преди 11 години ви поверих сина си. Казвам се Кадир Юсеф и дойдох да видя сина си Мохамед.
Какво искате да кажете?
Мадам, аз съм болен. Името ми е Кадир Юсеф. След онази трагедия, за която не нося никаква отговорност, изкарах 11 години в лудницата.
Изведнъж се сетих, че мадам Роза непрекъснато питаше доктор Кац дали не съм невменяем. С една дума, дали не ми се е предало по наследство. Ама дремеше, нали не бях аз? Аз не съм на 14.
Как казахте, че се казва синът ви?
Мохамед.
А помните ли името на майката?
Мадам, вие прекрасно знаете, че бях невменяем. Даже и ръката ми сама да е направила онова. Аз нямам вина. Беше момент на умопомрачение. Бог да успокои душата й.
Иначе как я карате, Мусю Кадир?
Благодаря ви, мадам Роза. Горе-долу скоро ще умра сърцето, нали?
Дължите ми парите за 3 години пансион. Зарязахте сина си като лайно. В буквалния смисъл на думата.
Но аз даже нямах името и адреса ви. Мадам, може би не ви разбирам правилно, но 11 години все едно не съществувах. Бях лишен от всякакви пари. Имам медицинска бележка. Но сега вече съм излекуван и много искам да видя сина си, да го прегърна и да го помоля да ми прости, и да го помоля да се моли за мен. Това той ли е?
Муше, иди да се здрави с баща си.
Извинете, не чух. Муше ли казахте?
Да, Муше. Какво има?
Муше е еврейско име.
Да.
Муше не е мюсулманско име. Мадам, аз ви поверих Мохамед, а не Муше. Аз не желая да имам син евреен. Здравето ми, мадам, не го позволява.
Бре, я виж, сигурен ли сте?
В какво да съм сигурен, мадам Роза? В нищо не съм сигурен. Живеем в свят, в който в нищо не можеш да бъдеш сигурен. Имам болно сърце. Казвам само това, което знае и няма да се откажа. Преди 11 години ви дадох син мюсюлманин на 3 години на име Мохамед. Дадохте ми разписка за моя син мюсюлманин Мохамед. Аз съм мюсюлманин. Синът ми е мюсюлманин. Дадох ви син арабин по надлежен ред. Искам да си върна сина арабин. Искам да си получа сина Мохамед.
Добре, добре. Не се вълнувайте чак толкова.
Може да е станала и някаква грешка.
Боже мой, наистина е станала грешка.
Мамо, я ми дай документите. Така. Ето, намерих го. 7 октомври 1956 година и нещо.
Как и нещо?
Ами, за да се закръгли, в този ден получих две момчета. Едното с мюсюлмански происход, другото с еврейски. Да. Да, всичко е ясно. Трябва да съм сбъркала религията.
Как така сте сбъркали религията?
Ами, вероятно съм отгледала Мохамед като Моше, а Моше като Мохамед. И получих ги в един и същи ден и съм ги объркала. А Моше сега живее в правоверно мюсюлманско семейство в Марсилия, където много си го обичат. А пък вашия малък Мохамед, ето го тук пред вас, съм отгледала като евреин. Бар мицвах и така нататък. Можете да сте спокоен. Ял е само еврейско.
Ама как така е ял еврейско?
Ими така.
Синът ми Мохамед е ял еврейско?
Да.
Казахте бар мицвах? Mm-hmm. Синът ми Мохамед е станал евреин?
Добре, да е, добре, бил е арабин, сега е малко евреин, но се си е вашия мълчуган.
Искам сина си арабин. Разбирате ли, не желая син евреин. Искам сина си в онова състояние, в което ви го дадах. Искам син с нормална мюсюлманска вяра, а не с ненормална еврейска такава.
Еврейска или арабска няма никакво значение. Ако си искате сина си, го вземете в онова състояние, в което ви го дават. А, първо убивате майката на детето. После правите така, че да ви вземат за невменяем. А после правите скандал, че бил отгледан като еврей. И това е вместо благодарност. Моше, иди прегърни баща си. Даже и това да го убие. Все пак ти е баща.
Татко.
Това не е моят син.
Мусю Кадир стана, тръгна към вратата и тук се случи нещо, което той изобщо не искаше да направи. Той искаше да си отиде. Но вместо това каза ах и ох. Притисна ръка до сърцето си и се строполи на пода. Да, животът не е лъжица за всяка уста. После мадам Роза съвсем се влуши и изкара няколко дни без изобщо да съзнава какво става. Не смеех да викам никого, защото бях сигурен, че ще ни разделят. Седях непрекъснато до нея, доколкото е възможно да не се пикае или да не се хапне един залък. Слагах ръка на гърдите й, усещах сърцето й, въпреки всичките кила, които ни разделях. Опитвах се да я храня, като и дъвчех месото, но тя така си седеше с парчетата в уста, гледайки ме с добрите си еврейски очи.
Аз съм.
Мамо, извикаха ли лек? Идват.
Не, не е за вас, мадам Роза. За господин Булафа е. Той вече е умрял. Не е за вас. Те даже не знаят, че сте тук. Заклевам ви се в пророка. Нишба.
Ще дойдат, мамо. Мамо.
Не сега, мадам Роза. Не са ви издали. Вие сте си жива, макар да сте си свършила всичката работа в гащите. Само живите правят така.
Вярно е, че води.
Значи още функционирате отвътре.
Инчелах, скоро ще умра.
Инчелах, мадам Роза.
Доволна съм, че ще умра, мамо.
Всички сме доволни за вас, мадам Роза. Имате само приятели тук. Всички ви желаят доброто.
Доктор Кат ще ме издаде на болницата и там за нищо на света няма да ме абортират.
Няма да ви вземат. В болницата имам предвид.
Закълни ми се.
Докато съм с вас, кучетата я яли тая болница. Мадам Роза, защо ми излъгахте?
Аз? Кога съм те лъгала?
Защо ми казахте, че съм на 10 години, след като съм на 14?
Страх ме беше да не ме изоставиш, мамо. И малко те намалих. Не исках да пораснеш много бързо. Прости ме.
Изведнъж я целунах, задържах ръката и в моята, като че ли беше жена.
Трябва веднага да я пренесе в болница. Не може повече да остава тук.
Докторе, вие може ли да направите така, че евреите да я абортират?
Как така да я абортират? Какви ги приказваш?
Ами да, така, да я абортирате, за да не страда.
Ти чуваш ли се какво говориш, моето дете?
Не съм ваше дете и изобщо не съм дете. Аз съм син на проститутка и баща ми е убил майка ми. И като знаеш това, знаеш всичко и вече не си дете.
Момо, момчето ми, чуй ме, малкият ми момо. Не може така, не може. Евтаназията се наказва много строго. Трябва да я закараме в болницата. Това е най-човечното.
Дайте ми още няколко дни. Може би сама ще си умре. Пък и трябва самия да си уредя нещата. Иначе те ме пратят в приют.
Де, два, три. Но не повече.
Благодаря ви, доктор Кац. Все пак, три дни. Благодаря.
На другия ден мадам Роза се влуши още повече. Тя съвсем заприлича на тапендер. Очите й станаха като напържен турок и устата й се беше разтеглила и разплюнчила.
Край, звъни на бърза помощ. Край, край.
Днеска не може. Дошли са техните.
Е, как техните? Тя си няма никого на този свят.
Има роднини в Израел и пристигат днес.
Не знаех. Тя никога не ми е казвала.
Днес пристигат да я вземат. Ще я водят в Израел. Всичко е уредено. Руснаците са й дали виза.
Какви руснаци? Какви ги приказваш?
Добре де, поляците. Тя нали е родом от Полша? Разбирате какво искам да кажа?
Момо, ти май нещо си объркал. Те идват да я вземат, така ли?
Да, разбрали се, че говата и не е наред и идват да си я вземат. Още утре ще я отведат в Израел. Много са богати.
Е, добре. Това е хубава новина. Ако мадам Роза дойде в съзнание преди заминаването си, кажи, че я поздравявам.
Разбира се.
Момо...
Да, мадам Роза.
Всичко чух. Много добре направи, мой малък момо. Ще ми помогнеш. Хайде да събираме багаж.
После тя пак изпадна в нейното си състояние на вцепенение и не можех да я помръдна.
Мадам Роза, събудете се. Чувате ли ме? Чувате ли ме?
Кой? Мамо, дойдоха ли?
Трябва да тръгваме. Трябва да тръгваме за Израел, мадам Роза. Чувате ли? Я, вижте кой е тук. Ето, че ви стана по-добре. Побързайте, мадам Роза.
Зор видях, докато я облека. И отгоре на всичкото, тя поиска да се шпаклова. И трябваше да й държи огледалото. Когато накрая успяхме да излезем на стълбите, бе станало 11 вечерта.
Спокойно, мамо. Ще стигна. Ще докретам. Няма начин да не стигна.
Хванете се за ръката ми, мадам Роза.
Добре.
Кажете ми здраво.
Ще стигна. Ще видиш.
Разбира се внимателно.
Ще видиш, мама.
Разбира се. Внимателно.
Ще стигна.
Хайде починете сега. Леко. Леко, мадам Роза.
Винаги съм знаела, че тази дупка ще ми потрябва един ден, мамо. Сега ще умра спокойно. Няма да чупя световния рекорд по фотосинтеза.
Инчалах?
Да. Инчалах, мамо. Ти си добро дете. Винаги ни е било добре заедно.
Така е, мадам Роза. По-добре е, отколкото без никого.
А сега ми кажи моята молитва. Аз вече нямам сили.
Шма Исраел Адонай. Елоейу Адонай Хаб. Шма Исраел Адонай. Елоейу Адонай Хаб. Тя повтаряше след мен. Чак до Лойлен Боят. И изглеждаше много доволна. После още един час беше добре, след което работата тръгна на зле. На другия ден излязох за малко и като се върнах, тя все още беше в състояние на пълно затъпяване. Помислих си, че така може да изкара години наред и никак не ми се щеше това да се случи, но не знаех как да я абортирам. Тя никак не изглеждаше добре. Дори в тъмното, я запалих всичките свещи, които можах, за компания. Взех гримовете и сложих на устните, на бузите. Нарисувах и веждите, както тя обичаше. Нарисувах и клепките с синьо и бяло. И залепих малки звездички отгоре, както тя си правеше. Виждах добре, че вече не диша. Но ми беше все едно. Обичах я, даже без да диша. Един-два пъти я целунах, но тя вече нищо не усещаше. Лицето й беше студено. Беше толкова красива с кимоното си, рижата си перука и гримираното от мен лице. Продължавах да я гримирам ту-тук, ту-там, защото всеки път, като се събуждах, лицето й на някои места се оказваше или по-синьо, или по-сиво. Излях върху и целият парфюм, който беше останал. Но мадам Роза миришеше още повече на законите на природата. Не е вярно, че съм изкарал 3 седмици до трупа на приемната си майка, защото мадам Роза не ми беше приемна майка. И когато те избиха вратата, за да видят откъде идва вонята, и ми видяха легнал до нея, така се развикаха. Помощ, какъв ужас! Но не им дойде на ум по-рано да викат, защото животът не мирише. Закараха ме в болницата, а в джоба ми намериха листчето с името и адреса. Обадиха ви се, защото си помислиха, че сте мои близки. Ето как стана така, че пристигнахте и ме взехте. Казват, че не може да се живее без любов. Но аз нищо не ви обещавам. Ще видим. Обичах мадам Роза и ще си я виждам пак. Но искам да остана тук за известно време. Защото дъщерите ви ме молят да остана у вас. Вие, мадам Надин, ми показахте как животът може да се връща назад. Това ми е много интересно и от цялото си сърце искам да го опитам. Просто трябва да се живее. Просто трябва да се обича.
Слушахте «Животът е пред теб» по мотиви от едноименния роман на Емила Жар. Драматизация Мария Ганева. Превод Ирина Бобева. Редактор Яна Добрева. Участваха Нина Стамова, Илия Добрев, Станислав Кертиков, Мирослав Косев, Цвета Балийска. Записът осъществиха Теменушка Маринова, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор Мария Ганева.